ัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักกับดิฉันอัชราสังอยุธนะคะท่านผู้ฟังคะสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกค่ะนกที่เรารู้จักและไม่รู้จักมีมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะส่วนตัวดิฉันก็ไม่เคยเลี้ยงนกมาก่อนดังนั้นในวันนี้นะคะรายการของเราจึงได้เรียนเชิญนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
คำถามแรกนะคะเรียนถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าคนไทยเรารู้จักการเลี้ยงนกมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
คนไทยเนี่ยรู้จักเริ่มที่จะเอานกในธรรมชาติมาเลี้ยงเนี่ยตามเท่าที่มีการบันทึกนะครับ
ค
ือก่อนสมัยรัชกาลที่5ก็คือร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วนะครับโดยนกชนิดแรกๆที่เราเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็คือนกแก้วแล้วก็นกขุนทองนะครับก็คือดักต่อเอาตามข้างบ้านนี่แหละครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ป่ายังสมบูรณ์อยู่นกกวักอย่างเงี้ยนะครับก็เลี้ยงอยู่ข้างๆบ้านครับ
นกกระจอกสมัยก่อนมีไหมคะคุณหมอ
โอ้ยนกกระจอกนี่มีทั่วไปไปหมดครับก็คือมีตั้งแต่สมัยก่อนนานมากแล้วที่เราเรียกว่ากระจอกก็มันมีเยอะ
อ๋อ
ครับ
ค่ะมีนกมากมายหลายชนิดนะคะถ้าเราต้องการจะเลี้ยงนกเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างอะคะคุณหมอ
จุดเริ่มต้นคือต้องถามความต้องการของเราก่อนว่าเราเนี่ยอยากเลี้ยงนกประเภทใดก่อนอย่างเช่นถ้าเราต้องเรียนหนังสือหรือทำงานออฟฟิศที่ต้องไปเช้าเย็นกลับแล้วอาจจะต้องทำงานล่วงเวลาหรือว่าเรียนหนังสือหนักชีวิตแบบนี้ไม่ควรเลี้ยงนกเพราะว่านกไม่ว่าชนิดอะไรมีความต้องการอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของทั้งนั้น 2. ถ้าเราอยู่บ้านทั้งวันเรามีอาชีพประกอบอาชีพส่วนตัวเราก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลี้ยงนกแบบไหนอยากจะเลี้ยงแบบแค่เห็นก็พอหรือว่าแค่ได้ยินเสียงก็พอหรือว่าต้องการเอามากอดด้วยจูบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อย่างเช่นเกษียณอายุราชการแล้วอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหนนะครับอยากจะเลี้ยงนกที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราไหมพูดตอบโต้กันได้นะครับอันนี้ก็ดูตามความต้องการเพราะว่าแต่ละช่วงชีวิตแล้วก็แต่ละช่วงอายุมีความต้องการนกไม่เหมือนกันทีนี้พอเราเลือกได้แล้วเราอยากจะได้นกประเภทไหนเราก็ไปที่ตลาดค้าสัตว์แล้วก็ถามหาทางที่ดีควรจะเลือกนกที่สามารถเพาะพันธุ์ในกรงเลี้ยงได้แปลว่าไม่ใช่นกป่าที่ไปลักลอบจับอย่างผิดกฎหมายมาแล้วก็มาขายเพราะนั้นมันก็จะทำให้การเลี้ยงเนี่ยมีความยั่งยืนกว่านกที่เกิดในกรงเลี้ยงก็จะคุ้นเคยกับคนมากกว่า
ค่ะ
นะครับแล้วก็พอเราได้นกมาแล้วเราก็ต้องดูว่าบ้านเราเหมาะไหมถ้าบ้านเราแคบนิดเดียวเราก็จะเอานกตัวใหญ่มาเลี้ยงแล้วแหกปากเสียงดังๆเดี๋ยวข้างบ้านเขาก็จะว่าเอาแต่ว่าถ้าเป็นนกขนาดเล็กอย่างเช่นนกคิริบูนนะครับที่เลี้ยงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเนี่ยนะครับก็ร้องเสียงเพรา
ะ
นะครับกินอาหารก็น้อยแต่ว่ามันชอบเที่ยวก็คือว่ามันชอบให้เราสื่อกงแล้วก็ไปวางตามสวนแขวนตามนู่นตามนี่อะไรเงี้ยบ้านเราก็ต้องมีพื้นที่สักหน่อยแต่ถ้าเป็นนกพวกนกอยู่ติดที่อย่างเช่นนกขุนทองเนี่ยมันเป็นนกติดที่มันก็ต้องชอบกรงใหญ่ใหญ่
เอาเป็นว่ายกตัวอย่างว่าถ้าดิฉันต้องการอยากจะเลี้ยงนกแก้วล่ะคะเลี้ยงยากไหมคะคุณหมอ
นกแก้วเป็นนกที่เลี้ยงไม่ยากครับในประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเพาะพันธุ์นกแก้วได้มากนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนกแก้วเนี่ยเป็นหนึ่งในนกที่ยอดนิยมในประเทศไทยนี่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็คือพวกนกหงส์หยก
ค่ะ
นะครับโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นเลิฟเบิร์ดโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นคอคเทลนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นซันคอนัวนะครับซึ่งอันนี้คือนกต่างประเทศหมดนะครับซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้ในกรงเลี้ยงเลี้ยงนกแก้วไม่ยากนะครับเป็นนกที่ต้องการเวลาจากเจ้าของมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นคนที่ทำงานหนักอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวเรียนหนังสือถ้าไม่มีคนช่วยดูแลนกไม่แนะนำให้เลี้ยง
เรียนถามว่าทำไมนกบางชนิดถึงพูดได้บางชนิดพูดไม่ได้แล้วก็นกแก้วเนี่ยสามารถพูดได้ทุกตัวไหมคะ
นกที่พูดได้เนี่ยต้องย้อนหลังกลับไปถึงวิวัฒนาการของเขานะครับนกส่วนใหญ่ที่พูดได้เนี่ยแปลว่าเรียนเสียงคนได้จึงเรียกว่าพูดได้ที่มันทำเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นนกที่อาศัยหากินเป็นฝูงขนาดใหญ่มีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมกับนกตัวอื่นในฝูงด้วยการเรียนเสียงกันเพราะฉะนั้นนกพวกนี้เนี่ยมันจะแหกปากกันอยู่ตลอดเวลานกแก้วเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคืออาศัยหากินเป็นฝูงใหญ่นะครับเพราะนั้นพอมันมาอยู่กับคนมันก็จะคิดว่าคนเนี่ยเป็นฝูงของมันเวลาเราพูดอะไรมันก็จะพยายามเรียนเสียงจึงเป็นคำที่มาว่าพูดได้แต่ความจริงคือมันเรียนเสียงแต่ถ้าเป็นนกขุนทอง
หงหยกก็เหมือนนกแก้วเหมือนกันทำไมพูดไม่ได้คะคุณหมออ
่าใช่ๆครับก็แต่ถ้าเป็นนกอื่นอย่างเช่นนกขุนทองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คืออาศัยหากินเป็นฝูงแล้วก็เรียนเสียงกันแต่นกแก้วขนาดเล็กมากๆยกตัวอย่างนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดเนี่ยมันวิวัฒนาการต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเสียงหรือว่ากล่องเสียงเนี่ยมันไม่ใหญ่เพียงพอที่จะพูดเป็นคำได
้
นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะพูดได้ตามชนิดของนกไม่ใช่นกทุกชนิดหรือนกแก้วทุกชนิดจะพูดได้เพราะว่านกแก้วในโลกนี้มีตั้ง300กว่าชนิดนะครับพูดได้มีไม่ถึง10ชนิดมั้งครับครับ
ก็คือการพูดได้ของเขาก็คือเรียนแบบพฤติกรรมที่เขา
ได้ยิน
ทุกวันทุกวัน
มันไม่สามารถประดิษฐ์คำบทสนทนาขึ้นมาเองได
้
มันจะคนละแบบกับคนที่เป็นเด็กๆนะฮะคนที่เป็นเด็กๆตอนที่เริ่มพูดก็จะพูดเรียนเสียงถูกไหมครับ
ค่ะ
แต่พอพูดไปเรื่อยๆมีประสบการณ์การฟังรู้เรื่องคำต่างๆแปลความหมายได้มากขึ้นจะประดิษฐ์คำขึ้นเองได้แต่นกทำไม่ได้นกจะต้องเรียนเสียงซ้ำหรือเสียงนั้นเคยเรียนรู้มาก่อนแล้วเท่านั้นครับ
ค่ะการเลี้ยงนกเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเลี้ยงแบบปล่อยบางคนเลี้ยงในกรงอย่างไหนถูกวิธีกันคะคุณหมอ
ถ้าจะให้พูดทาง
แก้วอะค่ะ
การเลี้ยงนกนะฮ
ะ
เลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่านะครับนกอาจจะมีอิสระก็จริงแต่ความเสี่ยงมันมากกว่ายกตัวอย่าง1บินชนนะครับ2
บินชน
บินเข้าไปแอบที่นู่นที่นี่แล้วก็หาไม่เจ
อ
3นะครับมีอุบัติเหตุอย่างเช่นเราเดินออกนอกบ้านแล้วมันบินพวดจะตามไปนะครับ4อุจจาระเลี่ยราดนกนี่อุจจาระทุกๆ15นาทีนะครับมันจะอุจจาระเลี่ยราดเต็มบ้านไปหมดนะครับเพราะนั้นเลี้ยงปล่อยเนี่ยมันก็ดีกับนกนะครับนกแข็งแรงมีอิสระเจ้าของก็รู้สึกว่าเอ้ยนกอยู่เต็มตัวไปหมดเลยนะครับแต่มันไม่รู้มันจะบินหนีไปเมื่อไหร่เกิดเด็กคนงานในบ้านเปิดประตูทิ้งไว้มันก็บินพรวดออกไปก็จบเลยแต่ว่าถ้าอยู่ในกรงเนี่ยข้อดีมันก็มี1เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแน่นอนเดินมาหาเจอตรงนี้ทุกวันสอนทำความสะอาดทั้งง่ายอุจจาระเป็นที่เป็นทางกินอาหารเป็นที่เป็นทางนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีก็คืออยู่ในกรงเนี่ยถ้ามันใหญ่ไม่พอมันก็จะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอิสระไม่มีนะครับซึ่งอันนี้มันก็ถูกทั้งสองอย่างนะฮะเลี้ยงทั้งในกรงทั้งเลี้ยงปล่อยเพียงแต่ว่าเจ้าของแต่ละคนก็ต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของตัวเองแล้วก็นกไปพร้อมๆกันนะครับ
มันมีความเครียดไหมคะ
นกที่อยู่ในกรงมีความเครียดมากกว่านกที่เลี้ยงปล่อยอยู่แล้ว
ค่ะแล้วมันจะทำให้เกิดไม่สบายต่อสุขภาพ
ถ้ากรงมันแคบมากใช่ครับความเครียดจะทำให้นกเนี่ยภูมิคุ้มกันลดลงแล้วก็ป่วยง่ายไม่สบายนะครับ
ค่ะเลี้ยงนกแก้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงกี่ตัวคะคุณหมอ
เลี้ยงนกแก้วใช่ไหมครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นผู้เลี้ยงมือใหม่เริ่มต้นอย่าง1ตัวก่อน
1ตัวไม่เหงาอะคะ
ไม่เหงาครับสบายเพราะว่ามันเอาเราเป็นเพื่อนฮะมันคิดว่าเราเป็นฝูงมันก็อยู่กับเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมีประสบการณ์แล้วเนี่ยบางคนก็เลี้ยง 4-500 ตัวเขาก็เลี้ยงนะครับ
แต่มีพื้นที
่ใช่ต้องมีพื้นที่เป็น100ไร่นะครับแต่ว่าเขาก็เลี้ยงกันแต่ว่ามันจะสำคัญก็คือ1นกแก้วเนี่ยมันเป็นนกที่ส่งเสียงนะครับถ้าอย่างเช่นบ้านเราเป็นทาวน์เฮ้าส์นะครับแล้วเราเลี้ยงนกซันคอนนัวยกตัวอย่างนกตัวสีส้มๆที่นิยมเลี้ยงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยสัก 3-4 ตัวแล้วนกมันเกิดร้องในเวลากลางวันที่เราไม่อยู่บ้านติดต่อกันสักชั่วโมงหนึ่ง คนข้างบ้านเราพอเรากลับบ้านมาเขาจะมาบอกแหละวันนี้นกของเธอร้องดังมากลูกฉันไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลือกชนิดนกและจำนวนนกให้เหมาะกับคนข้างบ้านด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ต่างจังหวัดรอบข้างเราแทบจะไม่มีบ้านเลยเราจะเลี้ยงนกขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่านกแก้วมาคอที่มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาใต้สัก50ตัวเวลามันแหกปากเช้ากับเย็นเสียงดังๆก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับก็ต้องดูคนอื่นแล้วด้วยว่าเขาได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงของเราไหม
เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าเราคิดว่าเราห้ามเสียงไม่ให้นกร้องได้เนี่ยจริงเราต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยว่าควรจะเลี้ยงหรือไม่ควรจะเลี้ยงใช่ไหมคะ
ถูกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดตัวเดียว
ค่ะ
มันร้องดังยังไงอยู่ในห้องสัก4x4 เมตรเนี่ยเสียงมันก็ไม่ออกไปแล้วครับมันจิ๊บมันไม่มีปัญหาครับเลี้ยงอยู่ในอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรงี้ก็ได้ครับ
แล้วเชื้อในตัวนกมันจะไม่หมายถึงว่าสภาพแวดล้อมในห้องที่เราเลี้ยงเนี่ยคือเราอยู่กับนกด้วยเนี่ยมันจะทำอันตรายสุขภาพให้กับคนเลี้ยงไหมคะ
มีรายงานศึกษาวิจัยนะครับว่ามีเจ้าของนกแค่ไม่ถึง5%ที่เกิดภาวะภูมิแพ้เนื่องจากขนของนกนะครับเพราะนั้นเนี่ยอีก95%เนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็ในโลกนี้เนี่ยมีคนเลี้ยงนกเนี่ยอย่างน้อยก็เกือบ5 ล้านรายนะครับทั่วโลกนะครับเราก็พบว่าในกลุ่ม5 ล้านรายเนี่ยน้อยมากที่จะป่วยและก็สัมพันธ์กับการเลี้ยงนกส่วนใหญ่ป่วยอย่างอื่น
ค่ะ
นะครับ
เวลาที่นกป่วยเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตได้ยังไงคะเมื่อไรเราควรจะพานกไปหาคุณหมอคะ
ก็โดยปกติเวลาเราเห็นนกป่วยเนี่ยก็ขอให้จำแค่3 คำพอก
็
คือซึมหงอยปีกตก
ปีกตก
ซึมหงอยปีกตกมีแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเมื่อไหร่หาหมอทันทีซึมก็คืออยู่นิ่งๆเวลาเรากลับมาจากที่ทำงานหรือเจอหน้าไม่ร้องไม่ร้องเพลงให้ฟังหรือว่าไม่กระตือรือร้นอยากจะออกมาเจอเราหงอยแปลว่าไม่กินอาหารไม่กินน้ำนะครับปีกตกก็แปลว่าอ่อนแรงนะครับก็คือปกตินกมันจะต้องหุบปีกสวยงามตามรูปทรงของเขาแต่ถ้าเกิดว่าปีกมันตกแล้วก็หลบอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงหรือว่าหลบอยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้องก็ถือว่าเนี่ยเป็นสัญญาณของการไม่สบายนี่ยังไม่รวมไอจามท้องเสียสั่นชักอะไรเงี้ยเป็นชัดเจนแต่เอาแค่ซึมหงอยปีกตกพอนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะหาเองว่าปัญหานั่นคืออะไร
ค่ะ
นะครับ
ลืมถามคุณหมอไปว่าก่อนที่จะเลี้ยง พอเอานกมาเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกับสัตว์อื่นทั่วไปไหมคะ
วัคซีนในกลุ่มของนกแก้วในโลกนี้มีนะครับประมาณ4 ชนิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีการนำเข้าวัคซีนนี้มาฉีดสำหรับนกแก้วในประเทศไทยเพราะนั้นนกแก้วในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องทำวัคซีนนะครับเพราะว่า1โรคระบาดในนกแก้วของประเทศไทยเนี่ยมีแต่น้อยแล้วก็ระบาดในวงจำกัดส่วนใหญ่จะเกิดจากในฟาร์มนกขนาดใหญ่มากกว่าพวกลูกนกที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านเนี่ยโอกาสที่จะป่วยค่อนข้างน้อยมาก2นกแก้วที่เลี้ยงอยู่ในประเทศไทยมักจะไม่ค่อยสัมผัสกับนกในธรรมชาติซึ่งเป็นพาหะนำโรคนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้สัมผัสกับนกในธรรมชาติโอกาสที่จะติดเชื้อยากมากน้อยมากๆที่จะติดเชื้อจากคนกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรไปแม้จะไม่ทำวัคซีน
พูดถึงอาหารล่ะคะเราควรให้อาหารประเภทใดบ้างแล้วก็ควรให้เขาต่อวันเนี่ยกี่มื้อคะหมอ
โดยปกตินกเนี่ยเราควรจะให้อาหารวันละ2 มื้อนะครับมื้อเช้าและมื้อเย็นนะครับมื้อเช้าแปลว่าอะไรครับก็ตั้งแต่6 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าเราสามารถให้เป็นอาหารสดนะครับถ้าเป็นในกลุ่มนกแก้วเนี่ยเราก็จะให้พวกผลไม้สับนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงเรางดให้เราสัก10 โมงเช้า11 โมงเช้าไม่เกินนี้เราก็เอาอาหารสดเนี่ยทิ้งได้เลยเพราะว่าผลไม้มันเริ่มบูดแล้วกินไปเดี๋ยวท้องเสียแล้วก็เว้นให้กินน้ำสะอาดจนถึงประมาณบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมง ราก็เริ่มให้อาหารเม็ดหรือเมล็ดพืชแห้งนะครับเพื่อให้เขากินนิดหน่อยก่อนที่จะนอนก็ให้ถึง6โมงเย็นเลยครับเต็มที่ก็ทุ่มหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาเมล็ดพืชหรืออาหารเม็ดเนี่ยออกแล้วให้ทานน้ำตลอดทั้งคืนนะครับจะนกจะทานไม่ทานก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้มีการอดอาหารแล้วตอนเช้าก็เริ่มใหม่เพราะนั้นเนี่ยนกก็จะกินอาหารเป็นมื้อแล้วก็สะอาดถูกลักษณะได้กินทั้งพืชได้กินทั้งเมล็ดพืชได้กินทั้งผลไม้ได้กินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลก็จะทำให้นกเนี่ยสดชื่นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไม่เบื่ออาหารง่ายเพราะมันมีระยะเวลาที่เราอดอาหารมันอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงนกเนี่ยเราก็ควรจะมีเวลาอยู่กับเขาทั้งวันเหมือนกันคือหมายถึงว่าควรจะมีคนอยู่บ้านเพื่อที่จะเลี้ยงเขาตามเวลาที่คุณหมอแนะนำเมื่อสักครู่
เพราะนั้นเนี่ยผู้เลี้ยงนกที่ดีก็ควรจะดูแลเอาใจใส่นกนะครับเพราะนั้นก็หลังที่เรียนให้ทราบว่านักเรียนกับผู้ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในอาชีพใหม่อยู่เนี่ยก็ยังไม่ควรเลี้ยงนก
ครับถามว่าหลังจากที่เขาทานแล้วเนี่ยเขานอนหลับเหมือนคนไหมคะ
นกโดยปกตินกโดยปกติจะต้องตื่น6โมงเช้านอน6โมงเย็นนะครับถ้าเกิดว่าบางบ้านเนี่ยเลี้ยงนกติดกับตัว
ค
นก็ดูละครไปเรื่อยครับ4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนค่อยนอนกลับกลายเป็นว่านกเนี่ยก็ได้รับแสงสว่างจากดวงไฟก็ไปนอน5ทุ่มเที่ยงคืนเหมือนคนแล้วก็ช่วงกลางวันก็ง่วงเหงาหานอนอดนอนไประยะเวลานานส่วนใหญ่จะพัฒนาความเครียดจนถึงขั้นดึงขนตัวเองหรือว่ากินเยอะๆจนอ้วนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเหล่านี้ก็คือเกิดจากปัญหาพื้นฐานคือวิธีการเลี้ยงที่ฝืนธรรมชาติครับ
แต่เขาหลับใช่ไหมคะคุณหมอ
นกหลับครับแต่ว่ามันต้องนอนเยอะครับนก
ค่ะ
ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะฟังคุณหมอพูดมาถึงตอนนี้แล้วนะคะคงจะทำให้ท่านตัดสินใจได้นะคะว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อเขามาเลี้ยงดีนะคะไม่ว่าจะเป็นนกแก้วหรือนกชนิดใดก็ตามเขาก็ต้องการความรักและการดูแลอย่างถูกวิธีจากผู้เลี้ยงเหมือนกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันอัชราสังอยุธดำเนินรายการพบกับรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
คุณจะพบผลไม้ไทยได้ที่ไหนบ้าง
กล้วยหอมที่โตเกียวส้มโอที่ซานฟรานทุเรียนที่สิงคโปร
์ผลไม้ไทยส่งไกลถึงเมืองนอกบอกถึงคุณภาพของสินค้าตราไทยแล้วทำไมคนไทยอย่างเราจะเมินหนีผักผลไม้ไทยไปนิยมของนอกมาช่วยกันบริโภคผักผลไม้ที่ปลูกลงมือลงแรงบนพื้นแผ่นดินไทยลงใจด้วยคนไทยเถอะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ร่วมส่งเสริมนิยมไทย
สบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับกับผมวรวัฒน์ชันประเสริฐครับแล้วก็อยู่กับท่านวิทยากรนะครับประจำรายการคือท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
เพลงที่เปิดรายการไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับกับผ่านสื่อช่องทางต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้เพราะว่าประเทศเรานะฮะกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็คือบทเพลง Asian Way นะครับคราวนี้ท่านอาจารย์คุณอินครับก่อนอื่นที่เราจะมาคุยในเรื่องรายละเอียดของเพลงนะฮะ ในกลุ่มอาเซียนอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเพลงกลุ่มเพลงที่ใช้เพลงอาเซียนตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันมีความเป็นมายังไงครับ
อ๋อครับสำหรับเพลงอาเซียนเวย์นะครับก็จริงๆก็อย่างที่เราทราบดีเหมือนกับเป็นเพลงประจำชาติอาเซียนเลยครับเขาใช้เป็นแบบทั้ง10ประเทศก็ต้องใช้เพลงชาติเพลงเดียวกันเวลาหมายถึงว่าไม่ใช่ว่า8โมงเช้าเราต้องเปิดเพลงนี้นะไม่ใช่หมายว่าเวลามีการประชุมชุมนุมหรือว่าจะไปทำในกลุ่มทวีปอื่นเป็นตัวแทนของอาเซียนจะเป็นเพลงชาติที่เราได้ยินตะกี้เนี่ยดูนิดนึงแต่เปิดไม่เต็มนะฮะถ้าเป็นเพลงชาติอาเซียนก็ต้องใช้ร่วมกันครับก็ทีนี้เหมือนกับว่าพอที่จะเป็นเพลงชาติอาเซียนได้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะต้องเอาของใครมาใช้เลยก็ไม่ได้เพราะว่า10ประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นกันตลอดถูกไหมครับเขาก็เลยทางอาเซียนเหมือนกับให้ส่งประกวดเพลงเข้ามาครับโดยเปิดโอกาสให้เอกชนทั้ง10ประเทศทั้ง10ประเทศเลยเข้ามาทำแต่งเพลงเนื้อร้องทำนองอะไรแล้วก็เรียบเรียงมาให้หมดเลยแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดส่งเข้ามาแล้วก็จะมีกรรมการจากทวีปอื่นไม่ใช่อาเซียนมาเป็นกรรมการอยู่หลายคนเหมือนกันก็ปรากฏว่าส่งกันมาเขาบอกว่าฟิลิปปินส์อย่างเดียวเนี่ยคือส่งมาเกือบร้อยวงร้อยเจ้าอ่ะ
อ๋อคือแต่ละประเทศคือไม่ได้ปิดกั้นเลยว่า
ไม่ได้ปิดกั้นเลยครับจะเป็นชาวบ้านอะไรก็ได้
ไม่ต้องมีต้นสังกัด
ไม่ต้องมีต้นสังกัด
ส่งเข้ามา
ต้นสังกัดก็ส่งได้ด้วย
ส่งที่ไหนฮะ
ส่งมาเรื่องศูนย์กลางนั้นเป็นของประเทศไทยเพราะว่าการจัดอาเซียนครั้งแรกที่เมืองไทยเมื่อประมาณทัก4ปีแล้วหรือ5ปีแล้ว
คร
ับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยฮะที่ประชุมอาเซียนแล้วก็การรวมตัวอาเซียนเวย์เรื่องประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางแต่ว่าไม่มีกรรมการไทยอยู่ปรากฏว่าก็ส่งมาเกือบโอ้เขาบอกรวม200วงนะฟิลิปปินส์ประเทศเดียวก็เกือบ100วงเนื่องจากฟิลิปปินส์น่ะเขาเป็นประเทศจะทราบดีว่าฟิลิปปินส์จะมีนักร้องและนักดนตรีสากลเก่งๆบอกเก่งที่สุดในอาเซียนนะแล้วก็จะรู้ที่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยดนตรีมวยบาสเกตบอล
ครับ
3อย่างนี้ก็จะทราบดีว่าฟิลิปปินส์นี่เก่งมากตอนแรกเขาคิดว่าฟิลิปปินส์น่ะคงเสร็จฟิลิปปินส์แน่ๆเพราะว่าส่งเยอะที่สุดคนไทยส่งน้อยกว่าประเทศอื่นก็น้อยลงไปลั่นลงไปแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าคนไทยชนะ
อ๋อครับ
ครับคือที่เราได้ยินตะกี้เนี่ยเป็นการแต่งของคนไทย
แต่งเป็นภาษาอังกฤษก่อน
แต่งภาษาอังกฤษไม่มีเลยนะคือเวอร์ชั่นที่ประกวดชนะเลยอันนั้นคือเวอร์ชั่นที่ส่งเข้าประกวดและชนะอันนี้เป็นเพลงอันนั้นคือได้ยินคือเป็นเพลงประจำชาติอาเซียน
ครับ
ซึ่งคนไทยแต่งผมจำได้ว่ามีอยู่3คนนะครับที่แต่ง3ท่านเนื้อร้องกับทำนองผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรผมลืมจริงเคยเขียนเรื่องนี้ในคอลัมน์ผมกันแต่ว่าคนเรียบเรียงเนี่ยคือจำได้แม่นเพราะเป็นเพื่อนกันครับคืออาจารย์กิตติคุณสดประเสริฐเป็นคนเรียบเรียงเขาเป็นคนเรียบเรียงให้ทาง BSO อยู่แล้วสำหรับคนนี้เพลงเนี่ยร่วมกันแต่ง3ท่านซึ่งได้รับการชนะเลิศแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แปลกตอนที่ชนะเลิศอาเซียนเนี่ยกลับกลายว่า3ท่านนี้ไม่มีแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยว่าเป็นคนไทยที่แต่งชนะถ้าไม่มีใครทราบเลยครับ
เพราะอะไร
ไม่มีการโปรโมทถึงคนแต่งเลยไม่มีใครโปรโมทสื่อไม่ออกเลยว่าทำไมคนไทยชนะเลิศอาเซียนสมมุติจะตรงกันข้ามถ้าเป็นประเทศอื่นน่ะที่ชนะเลิศเพลงอาเซียนผมว่าคนแต่งอาจจะดังแล้วนะ
ใช่ครับ
ถ้าเป็นมาเลเซียหรือเวียดนามหรือเนี่ยหรือสิงคโปร์เนี่ยเพราะคนแต่งดังแน่ๆจะกลายว่าไม่มีใครรู้เลยว่าคนไทยแต่ง
ครับ
น้อยมากจริงๆจะรู้คือไม่มีการโปรโมทให้รู้ว่าคนนี้เป็นคนไทยที่ควรยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่าอะไรก็แต่พอดีว่าพอช่วงที่เราประชุมเนี่ยจัดประชุมเนี่ยมันก็กลายเป็นความจริงเขาทางกระทรวงต่างประเทศมีให้ทำแตกอันนี้มาเป็นเวอร์ชันต่าง
ๆ
แต่ว่าช่วงนั้นก็มีรายการทีวีบางรายการหลายรายการเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเขาเหมือนกับแหมจะใช้คำว่าอะไรดีคือพอรายการออกมาแล้วอ่ะโปรโมทอาเซียนวัฒนธรรมอาเซียนอะไรต่างๆแต่ไม่เปิดเพลงนี้ไปเปิดเพลงที่ตัวเองแต่ง มีรายการทีวีอยู่รายการหนึ่งผมไม่สามารถจะบอกชื่อได้
ครับ
คือไปบอกว่าเหมือนกับคือไม่บอกนะว่าเพลงอาเซียนเพลงไหนไม่บอกเพลงที่เรายินเป็นเพลงอาเซียนหลักๆเลยอ่ะคือไม่มาไม่มาเปิดกัน
คือเดี๋ยวเพลงประจำอาเซียนนี่คือ1เพลงเลย
เพลงเดียวเลยครับ
ไม่ได้เป็นเพลงชุดของ
ไม่มีเลยครับแต่จริงแล้วตามหลักแล้วก็มีแค่เพลงเดียว
ครับ
แล้วก็แต่ไม่เวลารายการทีวีออกมาใหญ่ๆกลับเป็นว่าพอโปรโมทคำอาเซียนอาเซียนเวฟการประชุมอาเซียนกลับไปแต่งเพลงตัวเองมาโปรโมทในรายการซึ่งทำให้คนอื่นมันดูครับ
เกิดความสับสน
ปรากฏว่าไม่รู้อันไหนเป็นเพลงใช้อาเซียน
ครับ
ก็เลยแก้แล้วเบื้องต้นเลยคือว่าท่านสามท่านในที่แต่งแล้วไม่ได้โปรโมทด้วยก็ยิ่งไม่มีคนรู้ใหญ่นะครับพอมาเปิดเพลงอื่นมาเป็นของตัวเองแต่งขึ้นมาปุ๊บก็กลายว่ายิ่งไม่มีคนรู้จักคนไทยที่แต่ง
คราวนี้ในส่วนของเพลงอาเซียนเวเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้รับฟังไปในโทนของเมโลดี้ก็คือถือว่าน
ะ
เราใช้ธีมใช้เมโลดี้ออ
เคสตรา
แบบนี
้แบบนี้คืออันนี้ทุกประเทศใช้แบบนี
้
ต้องอันนี้เลยตัวนี้เลยแผ่นนี้เลย
โดยใช้ภาษากลาง
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาอังกฤษ
ใช่
คราวนี้ในแต่ละประเทศสามารถไปพัฒนาภาษา
ตั
วเอง
ไ
หมครับอย่างฟิลิปปินส์เองหรือสิงคโปร
์ใช่ครับ
มาเลเซียก
็แต่ว่าเวลาถึงมันต้องเป็นการจัดประชุมอย่างที่ไทยจัดประชุมแล้วครั้งต่อไปจากไทยก็คือเวียดนาม
คร
ับ แล้วผมก็ตามไปได้อีก2สําคัญเพราะไอ้2สําคัญเนี่ยใครจัดต่ออย่างที่ไทยจัดเนี่ยก็เค้าก็ไปแต่งเวอร์ชั่นเป็นภาษาไทยเป็นแจ๊สเป็นบรรเลงแบบป๊อปก็มีนะอย่างเช่นว่าเป็นเนื้อร้องไทยอ่ะก็เป็นคุณลูกปัดร้องอะไรเงี้ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นแจ๊สก็โก้มิสเตอร์แซกแมนทำแล้วก็เป็นบรรเลงแบบลาตินก็มีนะเป็นเปียโนของคุณหนึ่งจักรวาลแล้วก็มีเวอร์ชันดนตรีไทยล้วนๆเลยแหละของผมผมควรทำแต่ว่าเราไม่ได้ทำนะครับคือว่ากระทรวงต่างประเทศอ่ะให้ไปทำคือไม่อยู่จะทำไม่ได้นะครับคือเราไม่มีสิทธิ
์
กระทรวงต่างประเทศก็ให้ผมทำเป็นเวอร์ชันดนตรีไทย
มันก็ดีในแง่ที่ว่าจะได้มีความหลากหลาย
ใช่ครับ
สามารถไปเปิดได้ในหลายๆงานใช่ไหมฮะกิจกรรมเป็นงานเลี้ยงรับรองหรืองานก็เป็นแจ๊สเปิดใน
ก็ตอนแรกก็ที่ประชุมเนี่ยประชุมที่เมืองไทยก่อนเลยนะครับพอประชุมปุ๊บเวอร์ชันของผมเป็นถูกเวอร์ชันที่ถูกเปิดมากที่สุดเพราะต้องการโชว์ความเป็นไทยแล้วของผมทำเป็นแบบคือเป็นบรรเลงแบบไม่มีอย่างอื่นมีระนาดของซอพวกเนี้ยตะโพนครับทำเป็น
ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะฟังเพลงเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเพลงอาเซียนในสไตล์ของท่านอาจารย์คุณอินนะฮะที่เป็นดนตรีไทยแต่ก่อนอื่นเราเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเพลงอาเซียนในสไตล์แจ๊สดีกว่าผมอยากจะฟังเนื้อร้องว่าเนื้อร้องที่เป็นเพลงอาเซียนจริงๆเนี่ยมันพูดถึงอะไรบ้างในสไตล์แจ๊ส
เขาจะแปลเป็นไทยด้วยครับ
ครับผมจะเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังกันครับ
ใต้หมู่ธงปลิวสวยสัญญาณแห่งสัญญาทางใจวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อล้อมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวอาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์แต่แบ่งปันเศรษฐกิจมันคงก้าวไกลRaise our flag high sky high Embrace the pride in our heartWorld. For peace of together for ASEAN. We dare to dream, we care to share, for it's the way of ASEAN.
สำหรับเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลง ASEAN's Way นะครับในสไตล์ของแจ๊สนะครับเนื้อร้องก็อธิบายนะฮะถึงความผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งเพลงนี้ก็อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่า เป็นเพลงของคนไทยนะครับทางรายการก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็คือคุณกิตติคุณสุประเสริฐนะครับแล้วก็คุณสมเภาไตรอุดมนะฮะเป็นผู้ทำทำนองแล้วก็คุณพยอมวลัยพัชราเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ได้รับเกียรตินะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลมาในครั้งนี้นะครับการบรรเลงครั้งแรกท่านอาจารย์คุณอินนะครับก็คือในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่14นะฮะ
แต่
เม
ื่
อว
ัน
ที่28
เป็นการ
ร
ว
มทาง2500
รวมเป็นทางการครั้งแรกใช่ไหมครับ
เปิดอย่างเป็นทางการ
เป็นทางการทาง
ใช่ครับใช่ครับ
คือก่อนหน้าก็มีเพลงอาเซียนเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นเพลงอาเซียนเขาให้ทางฟิลิปปินส์แต่งประเทศฟิลิปปินส์แต่งมาก็ใช้ประจำเลยทีนี้ทุกมาตอนที่เป็นเริ่มเป็นแบบเป็นชาติประชาคมอาเซียนแบบว่าที่ทำเป็นแบบมันก็เป็นทางการทั้งแรกเลยก็เขาจะมีมันก็มีประชุมและบทบัญญัติว่าควรจะหาเพลงใหม่ขึ้นมาโดยการให้ทุกชาติแต่งและประกวดและที่ผมที่บอกที่คุยที่พูดในที่กล่าวตะกี้เนี่ยก็คือว่าคนไทยชนะ
ใช่
ครับแต่ก่อนหน้านี้
ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับก็ไม่เคยรับทราบมาเลยว่าท่านอาจารย์คุณอินนะครับก็ได้รับเกียรติในการแต่งเพลงอาเซียนในเวอร์ชั่นของ
ดนตรีไทย
ดนตรีไทยเรามาคุยกันนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงนะฮะในเวอร์ชั่นของอาจารย์คุณอินไม่ทราบว่าได้รับการติดต่อแล้วก็แต่งยังไงกับเพลง
ก็กระทรวงต่างประเทศเขาก็เรียกผมเข้าไปคุยคือว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในการจัดประชุมก็เลยทำเป็นเวอร์ชั่นต่างๆนานามีจิตแจ๊สที่ฟังไปนะคุณโก้ทำก็เขาก็เรียกผมมาอยากให้ทำเป็นเวอร์ชันดนตรีไทยนะเวอร์ชันนึงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาจารย์คุณอินช่วยไปทำให้หน่อยเป็นเพลงบรรเลงดนตรีไทยล้วนๆเลยส่วนจะทำมาออกมาแบบไหนเขาก็แล้วแต่เราผมก็เพื่อเอาไปใช้เปิดประชุมในประเทศเราเท่านั้น
ได้ไปใช้อย่างเป็นทางการ
โอ้ใช้บ่อยมากนะครับเป็นกลายเป็นว่าเวอร์ชันของผมเนี่ยช่วงประชุมอ่ะใช้บ่อยมากเดี๋ยวพอประชุมรัฐบาลประชุมเสร็จปุ๊บก็จะมีกลาโหมประชุมต่อธนาคารประชุมต่อขอการค้าประชุมต่อกระทรวงพาณิชย์ประชุมต่อเหล่านี้มักจะเปิดของเวอร์ชันไทยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นของดนตรีไทยให้เขาเห็นได้ว่ากลิ่นของอาเซียนอ่ะคือจะใช้ส่วนใหญ่จะเปิดคู่กับเพลงเดิมที่ประกวดชนะแล้วก็ผ่าของดนตรีไทย
ยากไหมครับมีความยุ่งยากในการ
ก็มันไอ้ยากไม่ยากเพราะทำนองมีอยู่แล้วแต่เรายากในเรื่องของการเขาเรียกว่าการวางรูปแบบดนตรีไทยล้วนๆเราจะทำยังไงให้มันน่าสนใจไอ้คันจะดุยไทยเดิมมันก็ไม่มีทางก็เลย
สไตล์คอนเทมโพรารี
สไตล์คอนเทมโพรารีแต่ว่าไม่มีเครื่องดนตรีสากลแม้แต่ชิ้นเดียว
ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เราคงต้อง
จากกันด้วยเพลงนี
้คุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราทั้งสองคนแล้วก็คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยคุณอ้อยนะครับได้อยู่ด้วยเดี๋ยวเราพบกับคุณอ้อยในสัปดาห์หน้า
ครับวันนี้ก็จะลาป่วยไป
ครับเราลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงอาเซียนในสไตล์ของท่านอาจารย์คุณอินครับ
เวอร์ชันไทยเลย
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ